Bortxa virtualen min haragizkoak. Maite Asensio Lozano. Ez dira kolpeak bezain agerikoak ez dute ubeldurarik uzten azalean, baina indarkeria matxista digitalen arrastoa berdin antzeman daiteke haragitan, berdin urratzen dute barrena. Bortizkeria digitalek sarri ez daukate errealitate materialik, baina inpaktu emozionala handia eragiten dute. Baita sotilak direnean ere ezin baitugu gure burua erraz defendatu laburbildu du Ianire Estebanez psikologoak. Virtualtasunak ez du babesik ematen, viraltasunak izugarri handitzen du arriskua eta min eragilea interneten ozeanoan gera daiteke luzaroan. Eta biktimak berriz bakarrik sostengurik gabe. Administrazioek ez dute ulertzen indarkeria digitalek ertzatzeko zer nolako ahalmena daukaten. Orokorrean, legedian ez dago bortizkeria horien aitortzarik gaitzetsi du Laia Serra abokatuak. Egiteko asko ikusten dute adituek ziberindarkeriaren alorrean. Indarkeria matxistak aurpegi ugari dituela esan ohi da, eta bortizkeria digitalak ere antzera, askotariko formak hartzen ditu. Izan daiteke urruntze agindu bat austea sakelako telefonoaren bidez komunikatuz. Edo sare sozialetan diskurtso misoginoak zabaltzea. Edo bikotekidea geolokalizatuta edukitzea. Edo adingabe batekin sare sozialen bidez konfiantzazko harreman bat eraikitzea ari sexu abusuak egiteko. Edo lankide bat izakil baten argazkia bidaltzea. Edo irudi sexualekin estortzioa egitea. Edo elikadura portaeraren nahasmenduak izatera bultzatzea. Gailu digitalak eta teknologiak non indarkeria digitala han. Eta eraso moten zerrenda gehiago luzatuko da Serraren arabera. Gizarte patriarkal batean bizi gara eta genero rolak aprobetxatuz min egiteak funtzionatzen du. Irudi sexualak zabaltzeak adibidez inpaktu eta estigma handiagoa eragiten du nesken artean gizarte patriarkal batean gertatzen delako. Ildo horretan, abokatuak uste du indarkeria digitalak agerian uzten duela bortizkeria matxistak politikoak direla. Indarkeria matxistaz hitz egitean, oraindik asko kostatzen da bi pertsonaren arteko gatazka bat delako ustea alde batera uztea eta azaltzea bortxa egiturazkoa dela, disiplinatzeko eta diskriminatzeko tresna bat dela. Baina eremu digitalean, distantzia handiagoa dagoenez indarkeria darabilenaren eta ura jasaten duen emakumearen artean, naiz eta ez den beti horrela, argiago geratzen da disiplinatzeko asmo hori. Indarkeriak berriro politizatzeko aukera ematen digu horrek. Interneten eta gailu teknologikoen bidez egiten diren indarkeriek, gainera, badituzte kezkatzeko moduko hainbat ezaugarri. Despertsonalizazioaz mintzatu da Serra. Erasoaren egilea eta indarkeria jasaten duena ez daudenez aurrez aurre elkarri begira errazagoa da desinibitzea edo empatia gutxiago izatea bortxazko jarrerak aktibatzeko. Distantzia virtual horri edukiak azkar zabaltzeko aukera gehitu behar zaio. Viralizazioak eta masa mentalitateak bat egiten dute. Jendea ohartzen alda zer nolako mina eragin dezakeen like sakatzean edo zerbait berriro bidaltzean eragin dezakeen minaz? Trampa psikologikoak. Ezezkoan da Estebanez. Zabalpen kanal horietan ez da nabari ondorioak zenbaterainokoak diren. Oso erraz eta azkar bidal daitezkeenez edukiak kontzientzia falta handia dago. Baina mina oso handia izan daiteke. Antsietatea, estresa, larrimina, depresioa izaten dira erreakzio nagusiak. Indarkeria aurrez aurrekoa ez izanda, arriskua dago mehatxu sentsazioa handiagoa izateko eta norbere integritatean sartzen direla sentitzeko. Trampa psikologikoak ere aipatu ditu. Feminitatean sozializatuta gaude eta horrek dakar besteengan pentsatzea, gehiegi empatizatzea, errudun sentitzea. Eta tartean sartzen dira agindu sozialak maitasunaren ideia zaintzarena. Beraz, emakume askok pentsa dezakete zerbait egin dutela indarkeria hori eragiteko. Kaltea, gainera, ez da berehala desagertzen. Mezuak hor daudenez, kontsultatu daitezkeenez eta viralizatzeko arriskua dagoenez, minak gehiago irauten du ezinegona behin baino gehiagotan sortzen da. Inpaktua biziagoa da. Indarkeria matxistek disiplinatzeko helburua dutela gogora ekarrita, Serrak berretsi du edukiak ezabatzeko hainbeste zailtasun izateak ertxatu egiten dituela emakumeak. Horren ondorioz, askatasunak mugatzen dira eta nortasuna aske garatzeko aukera galarazi. Indarkeria digitalek eragin ahalmen ikaragarria dute autodeterminazioaren eta askatasun sexualaren eremuan. Baina Estebanezen aburuz komunitatearen erantzunak sortzen du arrakalarik handiena. Adibide gisa jarri du emakumeen irudi sexualen zabalpena. Bideo bat edatzea bera umiltzeko modu bat da, baina horren inguruan egiten den iruzkin edo interakzio bakoitzak zera pentsarazten du segidan. Jendea zer pentsatzen ari da niri buruz? Izan ere, baliteke bideo horietako batzuetan gizon bat eta emakume bat agertzea, baina emakumea epaituko da, sexualitatearen eta gorputzen inguruko kontzeptu patriarkalei lotuta eta ez hainbeste bideoa baimenik gabe zabaldu duena. Emakumeek sentitzen dute behin baino gehiagotan biktimizatu dituztela, lehenik umilduta eta gero epaituta. Errudun sentitzen dira eta iruditzen zaie ez dutela zilegitasunik adibidez salaketa bat jartzeko. Oso babesgabe geratzen dira. Utxunea politika publikoetan. Eta babes falta area handiagoa da erakunde publikoetara jotzen dutenean. Izan ere, ia ez dago indarkeria matxista digitalak jorratzeko politika publikorik. Arazoa antzekoa da mundu osoan Serrak azaldu duenez. Arlo digitalarekin lotutako politika publikoak oro har azpiegitura kritikoen gaineko arriskuetan zentratzen dira delitu ekonomikoetan eta haur pornografian. Baina emakumeen aurkako indarkeria digitala ez dago presente nazioarteko organismoetan eta hitzarmenetan. Bortizkeria digitalei buruzko arauetan genero ikuspegia falta da eta genero indarkeriari buruzko arauetan berriz ikuspegi digitala. Eta horrek gabezia ugari dakartza praktikan egunerokoan. Besteak beste, bortizkeria digitalekin lotutako adierazlerik ez egotea indarkeria matxista jasaten duten emakumeen arriskua ebaluatzeko sistemetan. Edo biktimen arretarako bulegoetan gaiari buruzko trebakuntzarik ez izatea. Edo osasun sare publikoan babes psikologikorik ez eskaintzea. Ia nire Estebanezek argi ikusten du hori jardun publikoaren ondorioz bortizkeria digitala jasaten duten emakumeen artean. Etxean geratu behar duen Andrearen ereduarekin hausten dute, erakusten dute emakumeek boterea izan dezaketela eta horregatik iraintzen dituzte baita auzitan jarri ere. Utzikeria handia dago instituzioetan, ematen du bortxa hori jardun publikoarekin batera datorrela eta onartu egin behar dutela. Baina zergatik ez dituzte sostengu taldeak sustatzen bikote harremanetan indarkeria pairatzen duten emakumeentzat egiten duten bezala? Bestela, emakume horiek bakarrik aurre egin behar diote indarkeriari eta azkenean erre egiten dira. Politikarien, kazetarien edo aktivisten aurkako ziberjazarpen kasu horietan, gainera auzitara jotzea bide antzua izan daitekeela ohartarazi du Laia Serrak. Batetik, bortxazko mezuak gehiegi direlako sare sozialetan. Eta bestetik, halako delituei aurka egitea zaila delako. Indar polizialek eta justizia sistemak asko dute hobetzeko, baina egia zor dagoen arazo nagusia da interneteko plataformek ez dutela laguntzen, eskatuta ere ez dute informazioa ematen eta auziak artxibatu egiten dira. Zigorgabetasun izugarria dago sektore horretan. Baina, politika publikoen garrantziari berriz helduta argi du abokatuak. Dena ez da salaketa penala. Prozedura judizial bat ez bada ondo ateratzen, agian emakumeari on egingo dio laguntza psikosoziala jasotzeak edo instituzioek argi adierazteak gertatutakoa oso larria dela eta interpelazio publiko bat egiteak plataforma bati. Prebentzioak, babes instituzionalak, laguntzak funtzionatuko balu, agian zigorgabetasun judizialak inpaktu txikiagoa izango luke. Gazteengan jarri ohi da arreta bortizkeria digitalez hitz egitean. Berria. Arreta nerabeengan, baina ez haiengan bakarrik. Nerabeengan eta gazteengan jartzen da arreta maiz indarkeria digitalei buruz hitz egitean. Zaurgarriak dira eta argudiatu du Joana Jauregizar psikologoak. Euren garuna eta nortasuna garatzen ari dira eta zailtasunak dituzte arriskuak identifikatzeko. Aldi evolutibo horretan gainera erlazioek garrantzi handia hartzen dute eta lehen maitasun harremanak hasten dira. Eta horri guztiari testu inguru digitala erantsi behar zaio. EHUren SIDES taldeko ikertzaile burua da Jauregizar. Besteak beste, nerabeen bikote harremanetako ziberindarkeria aztertzen ari dira eta ondorioztatu dute gaztetxoak ez direla ohartzen teknologia oker erabiltzeak zer kalte eragin ditzakeen. Halakoak haiekin landu behar dira. Ikerketan bi bortxa molde antzeman dituzte. Bat, zuzeneko ziberindarkeria, hau da, gailu teknologiko bat erabiliz pertsona bat iraintzea, mehatxatzea, zurrumurru edo irudi faltsuak zabaltzea. Eta bi, ziberkontrola, hori ikusten dugu gehien, horixe baitago normalizatuena. Askotariko jardunak aipatu ditu, bikotekidea konektatuta dagoen kontrolatzea, kontaktuak ezabatzera behartzea, norbaitekin hitz egitea debekatzea, geolokalizazioa bidaltzea. Janzkera kontrolatzea etxetik atera aurretik argazki bat bidaltzera behartuz. Kontrol hori harremanaren parte bilakatu da ez dute ikusten indarkeria gisa. Eta horren oinarrian ideia sexistak daudela berretsi du Jauregizarrek 14-15 urteko neskek oraindik esaten dute bikotekidea jeloskor egotea maitasunaren seinale dela eta zoriontsu izateko bikotekide bat behar dutela. Menpekotasun emozional hori arrisku faktore bat da, nahiago izango baitute bikotekidearekin txarto egon, bakarrik egon baino. Ohartarazi du, gainera, kontrol jarreretan ez dagoela sexuaren araberako alde handirik. Aldebiko indarkeria da, aldi berean dira biktima eta erasotzaile. Hau da, neskek ere kontrol jarrerak dituzte. Baina ondorioak pisutsuagoak dira haientzat eta kaltea handiagoa jasaten dute. Edonola ere EHUko psikologoaren ustez gaztetxoen inguruko diagnostikoak helduak ere interpelatzen ditu. Gailuen erabilerari buruz hausnartzeko eskatu du. Txikiak direnean gurasoek erloju bat edo sakelako bat ematen diete geolokalizatuta edukitzeko. Hala, aurrek barneratzen dute gurasoek zaintzeko modu bat dela geolokalizatuta egotea. Beraz, zergatik kezkatuko dira bikotekideak gauza bera egiten badu? Umezurtz. Alde horretatik, nabarmendu du umeak pantaila artean azteak ez duela esan nahi prestatuta daudenik halako gailuak ondo erabiltzeko eta ados dago ian ire Estebanez psikologoa. Esan ohi da gaurko gazteak jaiotzaz direla digitalak, baina nik esango nuke umezurtz daudela arlo digitalean. Sarri, gurasoek uste dute ezin dietela ezer irakatsi, seme-alabak erraz moldatzen direlako gailuekin, baina horrek ez du esan nahi badakitenik teknologiak ondo erabiltzen. Dena den, Estebanezek uste du arreta ez dela soilik nerabeengan jarri behar eta ikuspegia zabaldu egin behar dela. Hasieran, portaera harrigarriak ikusten genituen gaztetxoengan, baina teknologiak eta sare sozialak oso azkar garatu dira eta orain helduok eta nerabeek ez dugu hain diferente jokatzen. Izan ere, sakelako telefonoa esparru eta bizipen guztietara hedatu da eta horrek denen jokabideak eraldatu ditu. Kontrolatzea errazagoa da ez baitugu pertsona hori alboan izan behar. Presente daukagu audioen, irudien edo bideo deien bidez. Normalizazio hori harreman guztietara eraman dugu eta informazio asko ematen dugu egiten ari garen horri buruz. Intimitatea bera aldatu eginda, dena kontatzen dugu momentuan bertan. Horrek zaildu egiten du espazio propioak babestea eta mugak jartzea. Eta ez da soilik gazteen arazoa.